a vijestima ostajemo u Herceg Novom. 11. trg od Ćirilice ove godine zaista ispunjen je najrazličitijim i raznovrsnijim temama. Dok smo sinoć imali prilike da čujemo veoma interesantno predavanje doktora Radoja Femića, koji je govorio o 8 vijekova od upokojenja arhijepiskopa srpskog Svetog Nikodima I, o njegovom životu i dijelu, o čemu će riječi biti nešto kasnije. Koristimo ovu priliku da vas pozovemo da kroz da večeras u 21 čas budete na veoma interesantnoj večeri koja će biti upriličena povodom 100 godina od predstavljenja pjesnika Alekse Šantića. Ovog 18. augusta veče će biti održano pod nazivom Aleksa Šantić, pjesan ljubavi i rodoljublja. Ovo veče održat će se u kući Nobelovca Iva Andrića u Herceg Novom, počeće u 21 čas, a o životu i dijelu Alekse Šantića govorit će dr. Nemanja Karović iz Beograda i profesor dr. Duško Pevolja iz Banja Luke. Ovaj program uređuje i vodi pjesnikinja Teodora Kovač. A sada se prisjetimo kako je bilo sinoć na trgu od Ćirilice, kada je upriličeno veće posvećeno 700. godišnjici predstavljenja Svetog Nikodima I. arhijepiskopa srpskoj, kao i 695. godišnjici prevoda Savajitskog Jerusalimskog ustava. Oveče održano kod hrama Svetog Arhangela Mihajla na Belavisti u Starom gradu, zaista je svojim predavanjem nadahnuo profesor dr. Radoje Femić iz Podgorice. On je govorio o životu i dijelu Svetoga Nikodima, arhijepiskopa srpskog.
Časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog i zahvaljujem na prilici da večeras uzmem učešće na trgu od Ćirilice, jednoj tradicionalnoj, duhovnoj, kulturnoj i književnoj manifestaciji u koju smo svi mi iz zaleđa gledali kao svojevrsni svetionik. Zato je ova prilika za mene puna radosti, dakle, obratiti se sa ovog mjesta je zaista, i to kažem bez ikakve kurtoazije, jedinstvena čast. Međutim, donekle kažem, imam to osjećanje nelagode što ja pred vama ne mogu reći ništa novo, ništa što vi već ne znate i što ne svjedočite na tako lijep i otmen način, jer se, čini mi se, nigdje kao u novskoj sredini svetosavsko nasljeđe i taj putokaz ne prati tako prilježno u svim ovim vjekovima za nama, da se ima utisak da je jednostavno ta vrsta nasljeđa toliko živa i toliko aktuelna da je sve to stalo u jedan tren, odnosno da je u isti mah postalo vječnost. Slično i sa temom o kojoj ćemo mi govoriti ili za koju ćemo dati neku vrstu uvoda za tumačenje, to je dakle tekst koji referiše na životopis Svetog Nikodima, arhijepiskopa srpskog. I dakle, govoreći o toj temi, također zadržavamo sve one uslovnosti koje imamo kada govorimo o tekstovima srpske srednjovjekovne književnosti uopšte. Ja ću taj fragment pročitati nešto kasnije i reći o njemu ono što je književna istorija manje više unisono uz nekoliko izuzetaka potvrdila, dakle strukturnom nego i o vrlo bitno, dakle tom vrednosnom aspektu ili vrednosnoj komponenti dijela. I moram da kažem da je to također jedna tema koja je apsolvirana još 30. godina prošlog vijeka kada je Srpska književna zadruga u Beogradu objavila knjigu tekstova, dakle, koji su poznati pod tim naslovom Zbornik kraljeva i arhijepiskopa srpskih, dakle, čiji autor Danilo II. Arhijepiskop. Imamo na umu da srpska književnost ima tu sudbinu, ja bih rekao taj Boži blagoslov, da uvijek nadrasta ono što je njeno fundamentalno, dakle, ono što je njena fundamentalna priroda, a to je prije svega ta estetska dimenzija, ona je, dakle, nadilazi ili nadrasta svojom nacionalnom i duhovnom komponentom, dakle, istovremeno afirmišući narodnosni princip, ali i univerzalno istočno-hrišćansko načelo. Govoreći, dakle, o bih neka vrsta naznake ili uvertire za žitije Svetog Nikodima, arhijepiskopa srpskog, o kojem večeras govorimo, Gordon Mak Daniel kaže između ostalog da ovo dijelo zajedno sa strukturama Dušanova zakonika, da je ovim dijelom, dakle, dinastija Nemanjića dobila još jednu vrstu ideološke podrške u pisanoj istoriji Srba, a nju predstavlja Danilov zbornik. Namjerno akcentujem ovu sintagmu ideološka podrška, budući da je od početka konstituisanja srednjovekovne srpske književnosti, dakle, od ustanovljenja tih prevodnih tekstova koji su mahom referisali na vizantijsko iskustvo iz kojeg je preuzeti sistem žanrova te srednjovekovne srpske književnosti do postepenog osamostaljenja srpske književnosti kroz žanrove koje je sama iznjedrila, da je dakle važilo to nepisano pravilo da se jednostavno kroz tu pisanu djelatnost iskazuje književna darovitost sastavljača ili pisca ili književnika, kako god hoćete, ali istovremeno, dakle, i njegova svijest o tom duhovnom kontekstu u kojem tekst nastaje. Zato kad govorimo o srpskoj srednjovekovnoj književnosti i dolazimo upravo tim putem do Svetog Nikodima, mi uvijek govorimo, dakle, o jednom vrsti sakralnog nasljeđa koje je živo, koje je jedna vrsta, dakle, našeg orijentira i u današnjici. I čini mi se da upravo tu možemo naći te epohe i izazova kulturoloških, stvaralačkih koje imamo mi u ovom trenutku i koji se odazivom na ovakve tekstove, uopšte na ljude, svete ljude o kojima ti tekstovi pišu, na neki način pridružujemo toj zajednici. Ja ću zapravo samo na izvjestan način potvrditi ili parafrazirati ono što je Nikola Radojičić napisao u predgovoru tom Danilovom zborniku u ovom izdanju Srpske književne zadruge, koji kaže, između ostalog, citiram, da je to plan srpske književnosti. Drugim riječima, da je to jedna otvorena knjiga, čije su se stranice dopisivale u dugom kontinuitetu srednjovekovne srpske istorije, s tim što je naravno postojalo jedno ograničenje. Naime, iako ova naslovna sintagma, život kraljeva i arhijepiskopa srpskih, referiše na jednu organsku sintezu ili simbiozu svjetovnog i duhovnog principa, ona je dakle u nekom trenutku morala biti narušena ili to načelo harmoničnosti duhovnog i svjetovnog je narušeno onog trenutka kad je sticajem društveno-istorijskih prilika srednjovekovna srpska država, koja će doživjeti svoje vrhunce u 14. vijeku, odnosno sredinom 14. vijeka, nakon toga jednostavno počela da se dezintegriše i da je jednostavno ophrvavaju sve one nedaće koje su zatekle naš narod i pratile ga kroz dugu tamninu tog, da kažem, grcanja pod iskustvom najezde Otomanske imperije. Sa druge strane, međutim, jednu neobjašnjivu vitalnost iskazuje ovaj drugi segment, dakle, duhovni segment, pogotovo onaj dio Danilo II, budući da nije tu svoju knjigu završio, nego je ostavio nekom, da kažem, svom nastavljaču ili potencijalnim nastavljačima, da to kažem u pluralu, da je dopisuju, da je on zapravo najbolji svjedok vitalnosti našeg naroda. Drugim riječima, u jednoj simboličkoj ravni, to možemo potvrditi i mi iz ovog kratkog, da kažem, zemaljskog iskustva i na ovom našem mikrolokalitetu ili prostoru na kojem obitavamo, da je dakle ta vitalnost duhovnog principa otjelotvorena u snazi svete saborne i apostolske Srpske pravoslavne crkve, da je ona zapravo posredovana književnim izrazom, odnosno pisanim izrazom, koji je imao jednu krucijalnu, da kažem, svrhu, a to je da uspostavi svojevrsni kontinuitet i da onda kad mi nemamo književnog kontinuiteta u domenu svjetovnih žanrova, da ih tražimo i po pravilu i nalazimo, i to možda u najraskošnijoj mogućoj formi, u tekstovima koji se tiču sakralne književnosti. Tako da je ta knjiga dopisivana, kažem, i tu se na jedan paradoksalan nacionalizam, dakle jedno osjećanje privrženosti starostavnom načelu, a sa druge strane jedna začuđujuća inovativnost ili modernost, mogli bismo to tako kazati, iako ovdje naravno sjede i pozvani ljudi od mene da govore o tom fenomenu modernosti teksta, ja bih rekao da se upravo u toj otvorenosti knjige krije zapravo nukleus onoga što će mnogo vjekova kasnije postati, čini mi se, dominirajuća stvaralačka paradigma posredovana onim čuvenim fenomenom intertekstualnosti koju je postmodernizam tako prigrlio svom snagom i u kojoj je zapravo omogućeno da se tekst inauguriše kao vrhovni princip ili vrhovno načelo upravo zahvaljujući njegovoj otvorenosti, upravo zahvaljujući toj konvenciji otvorenosti teksta u koji će čitalac ili neki drugi stvaralac, pisac, da iskoristim ovaj srednjovekovni izraz nastavljač, moći da dopiše ono što je njegovo iskustvo, naravno imajući u vidu da su konture tog horizonta, tog duhovnog horizonta, davno naznačene u nas, je li još od prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save do dana današnjeg i upravo ovaj primjer, dakle primjer Svetog Nikodima, njegove uloge, ali i primjer opisivanja njegovog životopisa nas vraća na ovu osnovnu ideju, dakle o tom jedinstvu u različitosti ili, da kažem, homogenosti u jednom potpuno heterogenom prostoru kakav je prostor pisanog izraza u srpskoj srednjovekovnoj književnosti i u onim na taj korijen. Zato moram reći, dakle, zapravo posjetiti na tu misao Nikole Radojčića da je ova knjiga najznačajnija po tome što čuva vezu sadašnjih pokolenja s našim visokim kulturnim i književnim vrednostima ranijih vekova. To je, dakle, citat koji nas podsjeća da se na početku 20. vijeka ta svijest posjedovala, a da je potom, naravno, nizom neblagorodnih prilika, istorijskih, društvenih, političkih, socijalnih, čini mi se na neki način pomalo zapuštena i da se tako raskošno obnavlja opet u ove naše dane. Dakle, moramo priznati da je upravo zbog toga i dijelo, odnosno podvig Svetog Nikodima za nas neka vrsta novog saznanja ili podsjećanja na ono što je, da kažem, kojem stremimo i koji predstavlja neku vrstu našeg orijentira u ovom varljivom, da kažem, istorijskom trenutku ili, da kažemo, u ovom, na ovom prostoru ili podneblju koje je također podložno različitim kulturološkim strujanjima. Međutim, ključno uvjerenje koje iznosi Radojčić, opet se vraćam na taj predgovor u tom tekstu, jeste odanost svetosavskom putu, zapravo doživljavanje misije Svetog Save kao svojevrsni putokaz, koji je Sveti Nikodim ispunjavao u različitim sekvencama sopstvene. Srednjovekovna književnost bila osuđena na tu množistvenu perspektivu, dakle na to da sačuva od zaborava, na to da obrazuje, na to da postavi ideal, da postavi, dakle, taj ideal kolektivne vrline. Tako je, dakle, i život naših arhijereja bio, čini mi se, analogno upravo sa iskustvom te književne djelatnosti, bio opet osuđen ili usmjeren na mnogostrukost. Od Svetog Save do Danila II. I njegovih nastavljača, prvo njegovog učenika, onda i ostalih koji su upisivali svoj dio u tu hroniku naših, dakle, arhijereja. I dakle, njihov život je također bio istovremeno usmjeren na više različitih ravni. Tako je, recimo, i Sveti Nikodim u isti mah morao biti ne samo duhovnik, ne samo monah, nego i upravnik, i diplomata, političar, ratnik, sve ono, dakle, u simboličkoj ravni, naravno, što je bio Sveti Savo, što su bili njegovi nasljednici. Kada se vratimo na književne kvalitete, dakle, kada govorimo o književnim kvalitetima ovog teksta, moram prije svega da kažem da je ta sekvenca koja eksplicitno referiše na životopis Svetog Nikodima vrlo kratka i da ona ne zauzima ni cijelu stranicu. Ali ona otkriva dosta toga o pripovjedačkoj strategiji. Evo da iskoristimo tu sintagmu koja možda nije adekvatna u kontekstu srednjovekovne književnosti, ali da kažemo toj pripovjednoj samosvijesti ili autorskoj samosvijesti koja je demonstrirana, koja nas opet vraća na ovu početnu misao koju sam eksplicirao, dakle, koja podrazumijeva tu neobjašnjivu tradicionalnost i modernost u isti mah. Naime, to poglavlje Nikodim arhijepiskop srpski je intonirano na sljedeći način. Posle predstavljenja ovog preosvećenog, misli se na Savu III., Bog svagda bogatu milosti po obećanju nebesnog oca posla svog presvetog duha na učenike svoje apostole i još više na sve koji iskoni čine njegovu volju, jer o njemu kaže Jojljevo proročanstvo ovako. izliću od duha moga na svako telo, jer njegova velika blagodat presvetog duha izli se na ovog svetitelja blaženog Nikodima. Jer primivši Hristom poverenu blagodat, javi se saopštnik apostolskog sedenja svakim dobrozakonjem od svoje mladosti spremljen Gospodu i savršen, čije pohvalno žitije treba ukratko da kažem, koji je izmenio život zemaljske sujete za carstvo nebesko. Jer trebalo bi mnogo govoriti, vozljubljeni Hristovi ljubimci, o ovom svetitelju, kao što je dostojno. No, i to je dio koji akcentujem, no kakva je pohvala vraćati se na napred rečeno. Jer sve što se dogodilo sa ovim blaženim ukazasmo u napred pisanom žitiju blagovernog i svetog kralja Stefana Uroša, jer njemu beše vazljubljen i u njegove dane zauze presto velikog arhijerejstva i postade sapričesnik svetiteljima koji su bili pre njega. Jer požive u arhijerejstvu 8 godina svog malovremenog života i u njemu ugodno posluživši Gospodu pređe u blaženi i večni život radujući se i na visinama nastani se sa zborovima anđela i arhanđela. Dakle, u ovom tekstu vidimo ono što bi, da kažem, mogao da se izdvoji kao ključni kvalitet srednjovekovne srpske književnosti, a to je staranje o kompoziciji teksta. Naime, ta briga da se, kako kaže jedan od savremenika Danilovog učenika, da se ne umnoži pisanje, da se, dakle, ne piše i ne govori nesuvislo o nečemu što je već ranije pregnantno izraženo i izraženo je upravo u odgovarajućem kontekstu u kojem se usvjetljava život ne samo vladara, dakle, svjetovnog, nego i duhovnog. Ovdje se, dakle, samo napominje i moram da kažem da bi ova strategija čitanja mogla da nas uputi upravo, kažem, na te tehnike nelinearnog čitanja koje su nama poznate kao gotovo dominirajući način savremenog čitanja, dakle, u kojem se ne prati hronološki izlaganje, dakle, gotovo da se odbacuje to hronikalno načelo u ime fragmentarnosti, ali ne u ime fragmentarnosti koja podrazumijeva neku suštinsku nedostatnost teksta, nego ona je, dakle, tu kao svojevrsni znak pored puta, kao nešto što bi trebalo čitaoca da usmjeri upravo na ono što predstavlja ključno događanje, a to su, dakle, podvizi, to su zasluge, to su, dakle, ona djela, besmrtna djela koja arhijepiskopa svetog Nikodima, dakle, svrstavaju u red ravnoapostolnik. Dakle, sa te strane, da se ne bi pisanje umnožilo, što je, kažem, jedno opšte mjesto i gotovo konvencija srednjovekovnih proznih tekstova, upućuje se na drugi tekst, ili evo, opet da iskoristimo taj termin, dakle, upućuje se na jedan tekst koji, što je, dakle, samo po sebi, je li danas posmatrano kao svojevrsni intertekstualni gest, koji nam pokazuje, dakle, da je taj tekst krovne prirode, da je on taj, u ovom konkretnom slučaju, žitije svetog kralja Uroša, dakle, da je on taj u kojem je sadržana ne samo ova fabulativna, nego vrlo bitno i ova aksiološka dimenzija, da će sa tog aspekta biti procijenjen ili ocijenjen uticaj ili udio podviga koje je sveti Nikodim imao u svom vremenu. Upravo zato, ako odemo, dakle, poslušamo ovaj savjet Danilovog nastavljača ili jednog od brojnih njegovih nastavljača, budući da je njegov učenik opet dopisao samo određen broj tekstova, ako, dakle, poslušamo taj savjet i odemo na žitije svetog kralja Uroša ili na žitije arhijepiskopa Danila II, koji su, naravno, obimniji, vidjet ćemo, dakle, da se sveti Nikodim pominje u onom kontekstu, dakle, relacije prema njima, odnosno prema svjetovnim ili duhovnim vladarima i da se po pravilu ističu njegove zasluge, njegova bogoljubivost, njegova, dakle, posebnost koja je, naravno, vrhunila u njegovoj arhijerejskoj ulozi i arhijerejskom činu, ali je imala svoj pripremni put, prije svega u odnosu na tu, da kažem, svetogorsku epizodu, odnosno na tu ulogu prihvatanja igumanskog čina u Hilandaru. Tako da, recimo, arhijepiskop Danilo II. Provodi, da kažem, ili sprovodi jednu veličanstvenu odbranu manastira Hilandara od bezbožnika, i to su neke od najljepših stranica, ne bih rekao samo srpske srednjovekovne književnosti, nego i srpske književnosti uopšte. I nakon tog dijela, dakle, koji je gotovo lirski intoniran, iako je sam po sebi događaj epski i trebalo bi da se odvija po konvencijama epskog književnog roda, na jedan put se, dakle, lirizuje to pripovijedanje i sa tog istorijskog se prelazi na metafizički plan, i to tako što pripovedač kaže da se arhijepiskop Danilo ovog blaženog. Zato kažem, sve vrijeme imam u vidu tu cjelinu, zato što i Sveti Nikodim pripada, dakle, tom krugu Danilovih učenika, iako za njega ne bismo mogli reći u doslovnom smislu da je njegov nastavljač po pisanoj djelatnosti, on to svakako jeste po duhu i jeste po onome što je uradio, dakle, za Srpsku pravoslavnu crkvu, jeste, dakle, po tom, da kažem, načelu ugledanja na duhovni izvor, odnosno na duhovni uzor, što je Danilo II. Za njega predstavljao. I te dvije biografije ili ta dva životopisa se sustiču u još jednoj dimenziji, dakle, budući da je Nikodim, Sveti Nikodim, dakle, preminuo i da je za njegovog kratkog života kao važna djela, on se, dakle, preseljava u vječnost da bi na mjesto arhijepiskopa opet došao Danilo II. Tako da se na jedan put, čini mi se, taj odnos starine mijenja, ono što je predstavljala starina u duhovnom smislu, ovdje zapravo imamo, dakle, svojevrsnu inverziju, pa se dešava da je starina u tom statusnom smislu, makar u kontekstu hronologije, na strani Svetog Nikodima, jer ga Danilo II. Nasleđuje na tronu srpskog arhijepiskopa. I sve to, dakle, ističem ne samo da bih akcentovao duhovne zasluge, nego da bih posebno naznačio ono što čine književne ili, da kažem, još najkonkretnije prevodilačko-stilističke zasluge Svetog Nikodima. Naime, on prevodi tipik Svetog Save Osvećenog, kao što je koleginica Aleksandra već napomenula, i sve to čini u jednom trenutku u kojem opet valja potvrditi kontinuitet. Dakle, njega taj trenutak zatiče, ajde da kažem opet u širem smislu, u jednom obilježavanju jubileja. Naime, 100 godina se navršava od samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, i dakle, u tom kontekstu je valjalo na neki način osvježiti tu, da kažem, prevodilačku aktivnost, odnosno dati joj na značaju, tako što će opet kroz entuzijazam Svetog Nikodima biti preveden jedan tekst koji ima ključni bogoslužbeni karakter, ali što je vrlo važno, dakle, neće biti preveden samo za tu praktičnu potrebu ili za tu praktičnu bogoslužbenu svrhu, nego će se u njoj pokazati i raskoš prevodioca, dakle, njegov prevodilački dar i stilistički dar pogotovo. Tako da ako govorimo o Svetom Nikodimu kao književniku, onda govorimo upravo o njemu kao o jednom, opet da iskoristimo sintagmu iz savremenosti, književnom prevodiocu. Dakle, evo ovdje opet ima, kažem, autoriteta za tu oblast koji znaju koliko je teško, dakle, napraviti otklon od tog zanatskog prevođenja i uhvatiti dušu izvenziju. Kao što je, dakle, prevođen sa grčkog, što je naravno mogao Sveti Nikodim uraditi kao izvanredni poznavalac grčkog jezika, na, da kažem, srpsku redakciju staroslovenskog jezika, pred istim tim iskušenjem naći će se i prevodioci, uslovno rečeno prevodioci sa srpsko-slovenskog ili slaveno, kasnije slaveno-srpskog na savremeni književni srpski jezik, koji će opet, dakle, pokušati da u nasljeđe ostave onaj tekst koji je razumljiv, a koji čuva sakralnu prirodu, odnosno ne kompromituje sakralnu prirodu teksta. Zato treba reći, dakle, da je jedan kontinuitet koji je u ličnosti Svetog Nikodima ovdje iskazan na više različitih nivoa, dakle, kontinuitet predvodništva Srpske crkve, kontinuitet književno-stilističke i prevodilačke djelatnosti, konačno kontinuitet diplomatske umješnosti i staranja o dobrobiti srpske države, da je sve to, dakle, skupa pokazatelj da sve te različite mnogostruke aktivnosti, dakle, svjedoče da je iskušenje ili bolje rečeno pozvanje naših arhijereja takvo da, jednostavno i arhijepiskopa, takvo da predstavljaju, kažem, dragocjene orijentire do našeg savremenog doba, tako da od vremena 14. vijeka, čiji početak ili njegove početne decenije tako markantno obilježava, jedna tako preduzimljiva inicijativna ličnost sa takvim duhovnim darovima i blagoslovima do ovog našeg vremena ili makar da kažem do početka 20. vijeka, prolazi u čuvanju tog žara koji je ostavio arhijepiskop Danilo, koji je dakle konzervirao kroz tu knjigu Život kraljeva i arhijepiskopa srpskih, iz koje mi pratimo pojavu svetog Nikodima kroz dakle tekst Danilovog nastavljača ili kroz tekstove poznijih Danilovih nastavljača sve do, kažem, 20. vijeka i do tog, da kažem, srećnog spleta okolnosti da Srpska književna zadruga obrati pažnju na ono što je prije njih radio Đura Daničić, a da mu onda, dakle, da jednu vrstu, kako bih rekao, savremenosti i čitljivosti u jednoj, za jedno vrijeme sa kojim mi još uvijek tako živo komuniciramo, iako smo evo na početku ovog 21. vijeka i koje nas, dakle, iznutra obnavlja i pokazuje nam koliko je, dakle, vrijeme u ovom duhovnom smislu i u smislu književnih vrednota i u smislu duhovnih vrednota, koliko je ono relativno do te mjere da bismo mogli slobodno reći da je po onom što je svojim dijelom uradio i što, čime po onom, dakle, koliko je zadužio svoju crkvu, svoju državu, potom svoj narod i pokoljenja, poznija pokoljenja, da je, dakle, sveti Nikodim, arhijepiskop srpski, zapravo naš savremenik, i ja ću iskoristiti tu čuvenu formulaciju Jana Kota, dakle, da je upravo u tome što je naš savremenik zapravo na neki način još jedna prilika više da se mi, da mi osvijestimo tu dubinu i značaj njegove uloge i da mu se kao sasvim, rekao bih, nedostojno pokoljenje na neki način obratimo čitajući iznova i o njemu i njegov dakle, prevodilački rad, odnosno ono sve što je ostavio u zadužbinu svojoj crkvi i svom narodu.
A ostajemo na temi Alekse Šantića, zaista važna godišnjica, 100 godina od njegovog predstavljenja, obilježava se širom Crne Gore, na Nikšićkom trgu Slobode, u okviru festivala Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore, autor na Korzovu, upriličeno je sjećanje na velikog srpskog pjesnika i akademika Aleksu Šantića. Nazivom 100 godina od smrti Alekse Šantića počelo je 9. veče 6. festivala. O liku i dijelu velikog poete govorio je profesor dr. Duško Pevulja, koji je kroz prizmu kritičkog promišljanja korespondencije između Šantića i drugih slušaocima na najbolji način opisao poziv i priziv Šantićeve poetike. Stihove odabrane čitao je profesor Mihajlo Perošević, a program je moderirala književnica Milica Bakrač.